Ուղտի բրդից գործված քարակուսի և շիկակարմիր հագուստներ կրող քոչվորների կանայք ճոճվում էին իրենց կրունկների վրա։ Մանուշակագույն թափանցիկ գործվածքների մեջ փաթաթված ու ծարիրած ունքերով կիրենայակցի երգչուհիները երգում էին, խսիրների վրա ծալապատիկ նստած։ Կախ ընկած տինքներով նեգրուհիներ անասնախբ էին հավաքում, որը վարում էին արևիտակ չորացնելուց հետո։ Սիրակուզացի կանայք իրենց մազերը զարդարել էին ոսկյա քորոցներով։ Լուզիտանացիների կանայք կրում էին խեցիներից կազմված մանյակներ։ Գաղյացի կանայք իրենց սպիտակ կուրծքը ծածկել էին գայլի մորթիներով։ Ոչլոտ, մերկ, չթլպատված, ամրակազմ երեխաներ գլխով հարվածում էին անցորդների փորին կամ մոտենում հետևի կողմից ու կծում նրանց ձեռքերը, վագրի ձագերի նման։ Կարթագենացիներն անցնում էին բանակատեղի միջով, զարմանալով այն ամենի առատությամբ, ինչ տեսնում էին այնտեղ։ Ամենաթշվառները տխրում էին, մյուսները թաքցնում էին իրենց անհանգստությունը։ Զինվորները խփում էին նրանց ուսին, նրանց ասելով, որ ուրախ լինեն։ Հազիվ տեսնելով երևելի կարթագենացիներից որևէ մեկին, նրան հրավիրում էին իրենց հետ զվարճանալու։ Դիսկախաղում աշխատում էին տրորել կարթագենացու ոտքերը։ Բրնցքամարտում փշրում էին նրա ծնոտը հենց առաջին հարվածով։ Պարսավորները կարթագենացիներին սարսափեցնում էին իրենց պարսերով, օցահմաները իրենց օցերով, հեծյալները իրենց ձիերով։ Խաղաղ արհեստներով զբաղվող այդ մարդիկ բոլոր անարգանքներին ի պատասխան խոնարում էին իրենց գլուխն ու աշխատում ժպտալ։ Ոմանք, խիզախ ձևանալով, նշաններով հասկացնում էին, որ ուզում են դառնալ զինվոր։ Նրանց ստիպում էին փայտ կոտորել ու մաքրել ջորիներին։ Նրանց զրահներ էին հագցնում ու բանակատեղի փողոցներով գլորում, տակառների նման։ Հետո, երբ նրանք պատրաստվում էին հեռանալու, վարձկանները պոկում էին իրենց մազերը ծիծաղելի ծամածրություններով։ Բայց վարձկաններից շատերը, հիմարությունից թե նախապաշարմունքից, միամտորեն կարծում էին, որ հարուստ են բոլոր կարթագենացիները։ Գնում էին նրանց հետևից, աղաչելով, որ որևէ բան տան իրենց։ Նրանք պահանջում էին այն ամենը, ինչ իրենց թվում էր գեղեցիկ. մի մատանի, մի գոտի, սանդալներ, հագուստի ծոպեր, իսկ երբ կողոպտված կարթագենացին բացականչում էր. «Ես այլևս ոչինչ չունեմ, էլ ինչ ես ուզում ինձանից»։ Բարբարոսները պատասխանում էին. «Քո կինը»։ Ոմանք ասում էին. «Քո կյանքը»։ Զինվորական հաշիվները հանձնվեցին զորավարներին, ընթերցվեցին զինվորներին, հաստատվեցին վերջնականապես։ Այն ժամանակ նրանք վրաններ պահանջեցին, նրանց վրաններ տվեցին։ Հետո հունաց պոլեմարքները խնդրեցին մի քանի հատ այն գեղեցիկ զրահներից, որ կարթագենում էին պատրաստում։ Մեծ խորհուրդը գումարներ հատկացրեց այդպիսի գնելու համար։ Հետո հեծյալները հայտարարեցին, որ արդարացի կլիներ, եթե հանրապետությունը հատուցեր իրենց կորցրած ցիերի արժեքը։ Մեկը հավատացնում էր, որ 3 ցի է կորցրել այսինչ պաշարման ժամանակ։ Մի ուրիշը 5 ցի է կորցրել այնինչ արշավանքում։ Երրորդն ասում էր, որ իր 14 ցիերն անդունդ են գլորվել։ Նրանց առաջարկեցին հեկատոմբիլի հովատակներ։ Նրանք գերադասեցին ստանալ դրամ։ Հետո նրանք պահանջեցին, որ իրենց վճարվի արծաթով, արծաթյա և ոչ թե կաշե դրամով, այն ողջ հացահատիկի համար, որ պարտ էին իրենց, և ավելի բարձր գնով, քան վաճառվել է պատերազմի ժամանակ։ Այնպես որ մի չափ ալյուրի համար նրանք պահանջում էին 400 անգամ ավելի, քան իրենք էին վճարել մի պարկ ցորենի համար։ Այդ անարդարությունը զայրացրեց բոլորին, սակայն ստիպված եղան համաձայնել։ Դրանից հետո զինվորների ու մեծ խորհրդի ներկայացուցիչները հաշտվեցին, երթվելով կարթագենի պահապան ոգով ու բարբարոսների աստվածներով։ Նրանք շողոքորթեցին իրար ու ներողություն խնդրեցին իրարից արևելյան արտահայտություններով ու ճորոմաբանությամբ։ Հետո զինվորները պահանջեցին, որ, որպես բարեկամության ապացույց, պատժվեն այն դավաճանները, որոնք իրենց գրգռել են հանրապետության դեմ։ Կարթագենացիներն այնպես ծավացան, որ իբր չեն հասկանում։ Վարձկանները բացատրեցին ավելի որոշակի, ասելով, որ իրենց Հաննոնի գլուխն է հարկավոր։ Օրական մի քանի անգամ նրանք դուրս էին գալիս իրենց բանակատեղից, պտտվում պարիսպների ստորոտում, աղաղակելով, որ իրենցն է դեն Սուֆետի գլուխը, Նրանք բաց էին անում իրենց փեշերը այն ընդունելու համար։ Մեծ խորհուրդը գուցե համաձայն էր, եթե չլիներ վարձկանների վերջին պահանջը, որն ավելի անարգական էր, քան մյուսները։ Նրանք պահանջում էին, որ Կարթագենի երևելի ընտանիքների ընտիր կույսերը կնության տրվեն իրենց առաջնորդներին։ Այդ միտքը պատկանում էր Սպենդիոսին, և դա շատերն էին գտնում բոլորովին պարս ու իրագործելի։ Բայց պունիկական ազնվականության հետ ազգական դառնալու նրանց հավակնությունը զայրացրեց կարթագենացիներին։ Վարձկաններին կոպիտ կերպով հայտարարվեց, որ նրանք այլևս ոչինչ չեն ստանա։ Այն ժամանակ վարձկանները սկսեցին աղաղակել, թե իրենց խաբել են, և որ եթե 3 օր հետո իրենց ռոճիկը չստանան, իրենք անձամբ կգնան այն վերցնելու Կարթագենում։ Սակայն վարձկանների ուխտադրժությունն այնքան էլ մեծ չէր, ինչպես նրանց թշնամիներն էին կարծում։ Համիլկարը չափազանց մեծ խոստումներ էր արել նրանց, ճիշտ է, անորոշ, բայց հանդիսավոր ու հաճախ կրկնված։ Ժամանելով Կարթագեն, նրանք կարող էին կարծել, որ իրենց կտան քաղաքը, և նրանք իրար մեջ կբաժանեն նրա գանձերը, իսկ երբ տեսան, որ հազիվ թե կվճարեն իրենց ռոճիկը, դա մի հիասթափություն եղավ ինչպես նրանց հպարտության, այնպես էլ ագահության համար։ Միթե Դենիսը, Պիրոսը, Ագաթոկլեսն ու Ալեքսանդրի զորավարները հրաշալի հաջողության օրինակներ չեն ցուցաբերել։ Բանակների հորիզոնում շողշողում էր իդեալը Հերկուլեսի, որին քանանցիները շփոթում էին արևի հետ։ Հայտնի էր, որ հասարակ զինվորներն են թակ կրել, և կայսրությունների խորտակման լուրերը գաղիացուն ստիպում էին երազել կաղնիների անտառում, Եթովպացուն, ավազոտ անապատներում։ Բայց կար մի ժողովուրդ, որը միշտ պատրաստ էր օգտագործելու այլոց իրությունը. Գողը, որին իր ցեղն էր արտաքսել։ Ճանապարներում թափարող հայրասպանը, սրբապիղծը, որին աստվածներն էին հալածում։ Բոլոր քաղցածները, բոլոր հուսահատվածները աշխատում էին հասնել մինավահանգիստ, ուր Կարթագենի պաշտոնյան զինվորներ էր հավաքագրում։ Կարթագենը սովորաբար կատարում էր իր խոստումները, բայց այս անգամ նրա մոլեգին ժլատությունը նրան վտանգավոր ուխտադրժության մեջ էր ներքաշել։ Նումիդացիները, լիբիացիները, ամբողջ Աֆրիկան պատրաստվում էին հարձակվելու Կարթագենի վրա։ Միայն ծովն էր ազատ մնացել։ Այնտեղ Կարթագենը հանդիպել էր հռոմեացիներին և մարդասպանների հարձակման ենթարկված մարդու նման մահ էր զգում իր շուրջը։ Ստիպված եղան դիմելու Գիսկոնին։ Բարբարոսներն ընդունեցին նրա միջնորդությունը։ Մի առավոտ նրանք տեսան, թե ինչպես իջեցրին նավահանգստի շղթաները, և 3 տափակ նավ անցան Տենիայի ջրանցքով ու մտան լիճը։ Գիսկոնը կանգնած էր առաջին նավի ցրուկին։ Նրա հետևում գտնվում էր դիակարքից ավելի բարձր մի հսկայական արկղ, որը զարդարված էր օղակներով, կախարված պսակների նման։ Հետո երևաց թարգմանների բազմությունը, սֆինքսաձև գլխարկներով։ Նրանցից ամեն մեկի կրծքի վրա մի թութակ էր կտացված։ Նրանց հետևում էին բարեկամներ և ստրուկներ, բոլորն անզեն ու այնքան բազմաթիվ, որ ուսուսի սեղմվել էին իրար։ 3 երկար նավերը, որոնք այնպես էին ծանրաբեռնված, որ քիչ էր մնում, որ սուզվեին, առաջանում էին նրանց նայող բանակի ողջույնների տարափի տակ։ Հազիվ էր Գիսկոնը ոտքը դրել գետնին, զինվորները վազեցին նրան ընդառաջ։ Նրա հրամանով պարկերից պատրաստեցին ամբիոնի նման մի բան, և նա հայտարարեց, որ չի հեռանա, քանի բոլորի ռոճիկը լրիվ չի վճարել։ Ծափահարություններ պորտքածին։ Գիսկոնը երկար ժամանակ չէր կարողանում խոսել։ Հետո նա պախարակեց հանրապետության ու բարբարոսների սխալները։ Ասաց, որ ամեն ինչում մեղավոր են մի քանի խռովարարներ, որոնք Կարթագենը սարսափեցրել են իրենց ծայրահեղությամբ։ Կարթագենի բարի մտադրությունների լավագույն ապացույցն այն է, որ նրանց մոտ ուղարկել են իրեն, Գիսկոնին, որը Սուֆետ Հաննոնի մշտական հակառակորդն է։ Նրանք չպիտի կարծեն, որ ժողովուրդն այնքան հիմար է, որ ուզում է գրգռել քաջերին, կամ այնքան ապերախտ է, որ չի ճանաչում նրանց ծառայությունները։ Եվ Գիսկոնը սկսեց վճարել զինվորներին, ամենից առաջ լիբիացիների ռոճիկը։ Քանի որ զինվորները հայտարարեցին, թե ցուցակները ճիշտ չեն, նա բոլորովին չօգտվեց դրանից։ Զինվորներն անցնում էին նրա առջևից, ըստ ազգության, մատներով ցույց տալով, թե քանի տարի են ծառայել։ Հերթով նրանց ձախ թևերի վրա նշաններ էին անում կանաչ ներկով։ Գրագիրները բրով դրամ էին դուրս բերում բացված արկղի միջից, իսկ մյուսները դաշույններով ծակեր էին բացում արճճը մի տախտակի վրա։ Մի մարդ անցավ, եզան նման դանդաղ քայլելով։
«Ինձ մոտ բարձրացիր»,
ասաց սուֆետը, որևէ խաբեբայություն կասկածելով։
«Դու քանի տարի ես ծառայել»։
12 տարի»,
պատասխանեց լիբիացին։ Գիսկոնը մատներով շոշափեց նրա ծնոտի տակ, որովհետև այնտեղ ժամանակի ընթացքում սաղավարտի փոկից երկու երկար կոշտուկ էր գոյանում։ Դրանց անվանում էին եղջյուրներ։ Եղջյուրներ ունենալ նշանակում էր լինել վետերան։
«Գող»,
կոչեց սուֆետը։
«Այնինչ, որ չկա քո դեմքի վրա, պետք է լինի ուսերիդ վրա»։
Եվ պատառոտելով նրա տունիկան, մերկացրեց մեջքը, որը ծածկված էր քոսով, որից այրուն էր հոսում։ Դա հիպոզարիցի մի հողագործ էր։ Աղմուկ բարձրացավ։ Նրան գլխատեցին։ Երբ մտնեց, Սպենդիոսը գնաց լիբիացիների մոտ, արթնացրեց նրանց ու ասաց.
«Երբ լիգուրացիները, հույները, բալեարցիներն ու իտալացիները ստանան իրենց ռոճիկը, նրանք տուն կվերադառնան, իսկ դուք կմնաք Աֆրիկայում, ծրված ձեր ցեղերի մեջ և բոլորովին անպաշտպան. այն ժամանակ հանրապետությունը ձեզանից կլուծի իր վրեժը. զգուշացեք ճանապարհորդություններից. Միթե հավատում եք նրանց խոսքերին. երկու սուֆետները համաձայն են իրար հետ. սա էլ է ձեզ խափում. հիշեցեք ոսկորների կղզին ու 20 տիպին, որին նրանք փտածնավով են Սպարտա ուղարկել»։
«Ուրեմն ինչ պետք է անենք»՝
հարցրին նրանք։
«Մտածեցեք»՝
պատասխանեց Սպենդիոսը։ Հաջորդ երկու օրերի ընթացքում վճարում էին մագդալցի, լեպտիսեցի, հեկատոմպիլեցի զինվորների ռոճիկը։ Սպենդիոսը հաճախ էր լինում գաղիացիների մոտ։
«Վճարում են լիբիացիների ռոճիկը, հետո կվճարեն հույների, ապա բալեարցիների, ասիացիների և բոլոր մյուսների ռոճիկը. իսկ ձեզ, որ սակավաթիվ եք, ոչինչ չեն տա, դուք այլևս չեք տեսնի ձեր հայրենիքը. ձեզ չեն տա նավեր, նրանք ձեզ կսպանեն, պարեն տնտեսելու համար»։
Գաղիացիները գնացին սուֆետի մոտ։ Ավթարիտը, նա, որին Գիսկոնն էր վիրավորել Համիլկարի պարտեզներում, սկսեց հարցեր տալ նրան։ Ստրուկները վրընդեցին նրան, և նա անհետացավ, սակայն երթվեց, որ կլուծի իր վրեժը։ Պահանջները, գանգատները բազմապատկվում էին։ Ամենահամարները թափանցում էին սուֆետի վրանը, բռնում նրա ձեռքերը, աշխատելով հուզել նրան, շոշափել էին տալիս իրենց անատամ բերանները, բոլորովին նիհար բազուկներն ու վերքերի սպիները։ Նրանք, որոնց ռոճիկը դեռևս չէին վճարել, զայրանում էին։ Նրանք, ովքեր ստացել էին, մեկն էլ իրենց ձիերի համար էին պահանջում։ Թափառականները, աքսորվածները, զինվորների զենքերը վերցնելով, հավատացնում էին, որ իրենց մոռացել են։ Ամեն րոպե մարդկանց բազմություն էր գալիս, փոթորկի նման, վրանները ճարճատում, ընկնում էին գետնին։ Բանակատեղի պատնեշների միջև սեղմված բազմությունը, բարձրաձայն աղաղակելով, ալեկոծվում էր մուտքերից մինչև կենտրոնը։ Երբ ժխորը չափազանց էր ուժեղանում, Գիսկոնը մի արմունկը դնում էր իր փղոսկրիա գավազանի վրա և, նայելով դեպի ծովը, մնում էր անշարժ կանգնած, մատները խրած իր մորուքի մեջ։ Մաթոն հաճախ էր մի կողմ քաշվում, Սպենդիոսի հետ խոսելու համար, հետո դարձյալ կանգնում սուֆետի դիմաց, և Գիսկոնը շարունակ զգում էր իր վրա ուղված նրա բիբերը, որ կարծես երկու բոցավար հրձիգնետեր լինեին։ Նրանք շատ անգամ էին իրար հայհոյանքներ նետել բազմության գլխի վրայով, բայց իրար չէին լսում։ Իսկ վճարումը շարունակվում էր, և սուֆետը հմտորեն հաղթահարում էր բոլոր խոչընդոտները։ Հույները փորձեցին անբաստանել դրամների տարբերության պատճառով։ Գիսկոնը նրանց տվեց այնպիսի բացատրություններ, որ նրանք հեռացան առանց փնփնթալու։ Նեգրերը պահանջեցին, որ իրենց տան Աֆրիկայի ներսում առևտրական գործերում ընդունված սպիտակ խեցիներ։ Գիսկոնն առաջարկեց մարդ ուղարկել, Կարթագենից այդպիսիք բերելու։ Այն ժամանակ նրանք էլ դրամ ընդունեցին, մյուսների նման։ Բայց բալեարցիներին ավելի լավ բան էին խոստացել։ Կանայք։ Սուֆետը պատասխանեց, որ նրանց համար կույսերի մի ամբողջ քարավան է սպասվում։ Ճանապարհը երկար է, 6 ամիս էլ պետք է սպասել։ Երբ այդ կանայք կգիրանան, լավ տրորված կլինեն բալասանով։ Նրանց նավերով կուղարկեն բալեարցիների նավահանգիստը։ Հանկարծ Զարկսասը, որն այժմ գեղեցիկ էր և ուժեղ, խեղկատակի նման իր ընկերների ուսերի վրա բարձրանալով աղաղակեց.
«Իսկ դիակների համար կանայք պահել ես»։
Եվ ձեռքով ցույց տվեց Քամոնի դարպասը Կարթագենում։ Արևի վերջին ճառագայթներով լուսավորված պղնձե տախտակները, որոնցով դարպասն էր պատված վերևից ներքև, շողշողում էին։ Բարբարոսներին թվաց, թե արյան հետքեր էին տեսնում նրանց վրա։ Ամեն անգամ, երբ Գիսկոնն ուզում էր խոսել, վերսկսվում էին նրանց աղաղակները։ Վերջապես Գիսկոնն իջավ ու դանդաղ քայլերով գնաց ու փակվեց իր վրանում։ Երբ նա լուսաբացին դուրս եկավ այնտեղից, դրսում քնած նրա թարգմանները չշարժվեցին։ Նրանք պարկել էին մեջքի վրա, անշարժ աչքերով, բերանից դուրս բերած լեզուներով, կապտավուն դեմքերով։ Նրանց ռունգերից սպիտակ լորձ էր հոսում, և մարմինները փայտացել էին, կարծես սառած լինեին գիշերվա ցրտից։ Ամեն մեկի վզի շուրջը եղեգնյա փոքրիկ մի պարան էր փաթաթված։ Այդ ժամանակվանից ապստամբությունը սկսեց զարգանալ։